Dobrý den u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. První rok života dětí je plný zázraků a každý den přináší něco nového. Od prvního úsměvu až po první krůčky a každý milník je důležitý a zaslouží si naši pozornost. Dnes se zaměříme na to, jak můžeme aktivně podporovat motorický vývoj našich dětí, abychom jim pomohli dosáhnout jejich plného potenciálu. Naučíme se, jak rozpoznat důležité milníky v pohybovém vývoji a jaké aktivity a hry mohou podporovat zdravý růst. Také se dozvíme, jak předejít běžným chybám a jak odhalit vadné držení těla. Povídat si budeme s naším hostem, panem doktorem Vasilem Jankem z kliniky Monáda, který je také lékařem na dětské klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane doktore, těším se na povídání. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešním tématem je motorický pohybový vývoj dětí. Tak to je taková asi věc, která se hodně u těch malých dětí od narození hlídá do toho roku věku. Jaké jsou klíčové milníky motorického vývoje dětí v tom prvním roce? Co sledujete? Co hlídáte?
Tak těch milníků je samozřejmě víc. V našem oboru jde spíš o to hlídat kvalitu toho vývoje. Nejenom to, jestli dosáhlo nějakého motorického vývoje, ale v jaké kvalitě to provádí. Pro rodiče, kteří chtějí nějaké milníky sledovat, tak samozřejmě najdou toho spoustu na internetu, ale je spíš jednodušší v těch prvních měsících pohlídat, jestli to dítě se otáčí za pohledem a pohybem hlavy, za nějakým podnětem, nejlépe na začátku černobíle nějaké objekty, jestli se otočí na obě strany, jestli pořád nedrží hlavinku na jednu stranu, jestli tam třeba není i asymetrie v tom smyslu, že jednu ručičku pokrčuje a druhou ne. Prostě hlídat symetrii. Když tam vidí nějakou asymetrii, že dítě pořád má hlavu na jednu stranu položenou nebo si cucá jenom na jedné straně prstíky a podobně, tak na to upozornit pediatra.
V takovém případě se dělá, na to jsou nějaké cvičení? Nebo?
Když vzniká predilekce, tak jednak se dělá opatření k tomu, aby jsme tu symetrii zabezpečili, to znamená řešíme, odkud dopadá světlo třeba do postýlky a to dítě můžeme otáčet ty postýlce, aby pokaždé to bylo z jiné strany. Přistupujeme k postýlce z různých stran, aby to nebylo pořád ty samé a můžeme i mechanicky vyrovnávat to dítě, srovnat tu jeho polohu takzvaným hnízdem, vytvoříme z nějakého materiálu z nějaké deky podle toho návodu, který nám fyzioterapeut ukáže, takové prostě hnízdečko pro to dítě, oni se v tom cítí dobře, protože vlastně cítí jakoby tu stabilitu. Takže to je první věc a pak další věc je, jak to dítě navádět na tu druhou stranu různými podněty, třeba mu i nabízet tu druhou ručičku do pusy a podobně. No a pak samozřejmě další krok je eventuální cvičení, když je to potřeba. Jo, určitě, ale v případě asymetrie by to dítě mělo být okamžitě hlídané.
Jste zmínil cvičení, tak jsou nějaká konkrétní cvičení, aktivity, oni si maminky chtějí, jak to nejlepší pro své dítě, tak aby to nepřeháněli, ale podpořili ten motorický vývoj nebo pohybový vývoj.
Určitě v dnešní době jsou možnosti už cvičení jakoby takového skupinového, i s malými dětmi, plavání a podobně. Určitě bych to nějak neomezoval, samozřejmě, aby to bylo vedené nějakým zkušeným člověkem, který má prostě na to nějakou kvalifikaci.
Naše fyziologické zakřivení páteře je právě dáno tím postupným vývojem od narození a všude se uvádí, že není dobré na tento vývoj pospíchat. Tak na co byste upozornil jako zásadní, co se děje opakovaně, s čím jste se potkal ve své praxi?
Tak první, to, co jsem už řekl, ta predilekce, ta asymetrie, ta se pak v tom pozdějším věku opravdu může projevit třeba i vybočením páteře v té frontální rovině, to znamená skoliózou, protože právě tak si v tom prvním roce nastavujeme motorické stereotypy a i když to dítě se pak třeba i spontánně srovná, tak to nastavení může přetrvávat. Jo? Takže ten centrální nervový systém pak při tom rychlém růstu, nějakém růstovém spurtu v tom školním a adolescentním věku zareaguje nesprávně. Pak teda se hodně mluví o takzvaném syndromu plovoucí podlah. To je to, že když to dítě se začne plazit, dejme tomu 7-8 měsících, tak zjistí, že po tom bříšku mu to dobře klouže, protože ta podlaha je hladká, klouzavá a když se dostává do té fázy dostat se na 4 a lézt po 4, tak párkrát spadne na pusu a pak si to srovná v hlavě tak, že to plazení je vlastně efektivnější. a do toho lezení nejde. Začne se stavět z toho, ty fáze plazení se začne stavět u opory. Takže to je asi takové teď nejčastější, kde se v tom vývoji děje chyba, je to dané teda tím vývojem těch technologií, dá se říct, a tam pak nedojde k správnému zacentrování kořenových kloubů, ramena, kyčle a tím pádem k zpevnění toho svalstva trupu a to se pak projeví třeba vadným držením těla.
Co v takovém případě, protože plovoucí podlahy jsou takové běžné, dobře se to udržuje?
Tvářet pro to dítě právě tu možnost, aby mohlo lézt po čtyřech, to znamená dát tam nějaké různé podložky, dneska není problém z takových těch jakoby kvázi puclí, jenom podložku, že je neklouzavá a člověk si vlastně vytvoří tu velikost, jakou potřebuje, nebo i tvar, jaký potřebuje v té místnosti. Jo, takže to se tak nabízí, ale samozřejmě i nějaký koberec to může být, zase alergologové se na to dívají jinak samozřejmě, ale z pohledu toho motorického vývoje to může být dostatečný podnět, aby to dítě šlo na čtyři.
Jaké jsou varovné signály, které naznačují, že dochází k nějakému zpoždění nebo problémy? Protože každý dítě je individuálně, ale přeci jenom jsou nějaké asi milníky.
V těch prvních třech měsících života spíš pozorujeme takového dítěte jakoby trošku apatii, ale je to těžké pro ty rodiče rozeznat, protože to miminko většinou spí, tak to se někdy těžko jakoby rozlišuje, ale spíš pak ta asymetrie. To opravdu můžou zaregistrovat právě na tom začátku. Od toho konce třetího měsíce je to jednoznačně poloha na bříšku, takzvané pasení koníčku, a to je věc, která už by měla být podchycena pediatrem, když to není v dobré kvalitě, není to správné, anebo to dítě vůbec neumí, tak by mělo být už pak lidané rehabilitačním lékařem a eventuálně fyzioterapeutem cvičením. Ta kvalita toho pasení koníčku nebo hříbátek se projeví tak, že to dítě se opírá obou straně o předloktí, spíš ty malikové hrany, ruce jsou otevřené, úhel v loketním kloubu je kolem 90 stupňů, ale může být větší, že ta ruka se už natahuje dopředu pro nějaký předmět a je stabilní ta pozice. To znamená, že to dítě se takzvaně nepřetáčí na zádička, jo. Oni prostě ve čtyřech měsících se neumějí přetáčet. To je přepadnutí z téhle polohy, to znamená nestabilita. Jo, takže tam ta kvalita je špatná a v tom případě je potřeba s tím něco dělat.
Mm-hmm. Jsou nějaké hračky, které doporučujete, nebo typy hraček, které jsou třeba nejlepší pro právě
čím víc
podporu?
Interaktivní, tím lépe, to znamená, že můžou šustit, můžou vydávat nějaké zvuky, můžou svítit a můžou se dát dobře do pusy. Já když jdu do hračkárny, což teda pořád dělám, tak vidím, že u těch malých dětí jsou nádherné hračky, které ty materiály ani neznám, co to je, a jsou strašně příjemné na pohmat a opravdu je výběr obrovský, takže se dá vybrat, spíš má člověk problém, jakoby, co si z toho vybrat.
Jak by měla vypadat denní rutina cvičení pro děti, aby byl ten pohybový motorický vývoj co nejefektivnější?
Pokud je potřeba jako cvičení, tak je potřeba se prostě domluvit s tím fyzioterapeutem, protože jsou různé techniky. Pokud je to dítě zdravé, tak není důvod nějak cvičit, eventuálně to, co jsem říkal, nějaké pohybové aktivity, plavání a jsou nějaké už cvičení pro ty batolata, tak proč ne, ale říkám, když je to pod vedením nějakého zkušeného člověka, erudovaného. A pokud to dítě teda má cvičit, že je to indikované z nějakého důvodu, tak tam se to nastavuje podle toho typu, který se využívá. V České republice se hodně využívá Vojtová reflexní terapie, někteří na ní nedají dopustit. Já u těch dětí, u kterých nepředpokládám neurologické onemocnění, tak preferuju Bobatovský systém, který je takový hravý, proto dítě takový mnohem víc interaktivní, zapojí se do toho a vlastně to může vnímat i jako hru. Takže to je to, co já preferuju. A vlastně ta motivace Bobatovská se dá využívat během celého dne, to záleží už pak na těch rodičích, jak jsou kreativní, co všechno jsou schopni doma vymyslet.
A popíšete, jak to, jako, o co se jedná v té metodě?
Tam vlastně se snažíme navádět to dítě do správných pozic, někde úplně jednoduchými hmaty. Třeba někdy to lezení po čtyřech docílíme úplně jednoduše tak, že když to dítě začne plazit, tak mu dáme na horní část hrudní kosti svou ruku a ono se prostě na ty čtyři okamžitě zhoupne a už ho pak jenom vedeme chvilku a pak to dítě jde po čtyřech ale důležitý je ten moment, aby ten důvod k tomu, aby vůbec se chtělo někam přesunout, takže zrovna ty interaktivní hračky, aby jsme ho dokázali namotivovat, aby prostě chtělo dojít, já nevím, k tomu pijánku a bouchnout do toho, protože se to rozsvítí nebo vydá nějaký zvuk a podobně.
Tím jste mi vlastně nahrál na další otázku, jestli může i prostředí ovlivnit ten motorický vývoj dětí. Plovoucí podlahy, to už jste zmiňoval, tak to asi nějak jako eliminovat, ale třeba nějaká doporučení máte?
Nějaká sociální deprivace tam jako může být, když opravdu nejsou ty podmínky, aby to dítě mělo ten spontánní pohyb z nějakého důvodu. Ale jinak opravdu jsem o tom pevně přesvědčený, že dítě si vytrénuje všechno samo, pokud není prostě nemocné. Jo, tak v tom vývoji mu jenom dát ten prostor, aby si mohlo hrát, aby mělo kde lézt, aby mělo se u čeho postavit, aby bylo na tom hřišti.
A existuje souvislost mezi výživou dětí a motorickým vývojem?
Určitě ano. Je to mnohem víc vidět zase u těch dětí, které jsou nemocné, které když nemají dostatek energie, tak prostě nemají čeho brát. Takže samozřejmě pak to, ten pohyb je chudý a jeho méně. U těch dětí, které jsou motoricky zdravé a je tam nějaký problém opravdu s nějakým polikáním, žvíkáním a podobně, tak je to vlastně podobné, že oni v tom vývoji se můžou na základě tohohle zpomalit.
Takže dobře živené dítě má energii.
Má energii, no.
Chce se pohybovat.
Přesně. Přesně tak.
A kdy už uvažovat o zařazení nějakého sportu, nebo jak vybírat? Možná jsem hodně přeskočila, protože jsme byli do toho jednoho roku, ale...
Tak musím zase říct, aspoň tady v Praze, že ten výběr je veliký, že ty sportovní aktivity jednoduché se dětem nabízejí už v tom školkovém věku, sokol, skauti a podobně, ale i třeba z různých sportovních oddílů chodí lidi, kteří mají s nějakou zkušeností a základní pohybové aktivity s těma dětma rozvíjejí. Takže když to dítě už na ty úrovni ty školky má pravidelnost třeba jednou týdně nějaký pohybový kroužek, tak pak není problém i v tom školním věku přejít prostě k dalšímu pohybu. Sportovnímu, tanečnímu, zpívání, jako těch věcí je, možností je víc, ale spíš jde o to, aby toto dítě bavilo a aby v tom byla ta pravidelnost.
A co vrcholový sport?
Vrcholový sport není zdravý. To je můj názor, ale opravdu není to fyziologické. A na co já upozorňuji rodiče, je to přetížení. Ale když ty děti to chtějí dělat vrcholově, nebo prostě mají ten třeba talent nějaký k tomu, tak těžko se tomu předchází. Problém je v tom, že u nás se soutěží už, dejme tomu, od 7-8 let. To znamená, že to dítě má třeba 3-4x týdně trénink a o víkendu nějaké zápasy. Třeba hokejové nebo cokoliv jiného. No a to už je přetížení. Jo, ty 3-4 tréninky by se zvládly, ale pak ten pohyb ještě v cizím prostředí třeba dětskami, které nezná, takže vlastně neví, co od nich očekávat a podobně, tak tam vzniká to přetížení. Jo. Když je nějaká soutěž jednou za čtvrt roku, tak samozřejmě nic se neděje, ale když je to pravidelnost o víkendech, tak to přetížení přichází. Tohle to, co říkám, platí zhruba do těch 13 let věku. Takže ideální by bylo, kdyby ty děti do 13 let věku nesoutěžily.
Mm-hmm.
U nás ten systém ale tak nastavený není.
A máte nějaké doporučení? Dá se i v tomhle tom pomoci, když teda už to dítě jako třeba i má velký zájem o daný sport, vrcholově sportuje?
Od začátku pak je potřeba to dítě vlastně i vzdělávat v tomhle, že o to svoje tělo nějak musí pečovat. Samozřejmě, že to dítě tohle to nepochopí a musí to být rodiče, který ho směřujou. V oddílech není povinné sledování sportovním lékařem, pokud to není vrcholový sport někde na úrovni ty první ligy, anebo pokud je to ještě věk do těch 18 let. Takže na těch 18 už pak mají povinně a i u těch vyšších soutěží je to povinné. Ale to dítě může mít velkou zátěží, když to takhle nemá, takže není od věci prostě udělat třeba i ty zátěžové testy u sportovního lékaře i tak. No a pak samozřejmě, když opravdu, co já vím, chce dělat vodáctví pravidelně a vrcholově, tak mít svého fyzioterapeuta, který na to dohlídne. Zase v těch oddílech, které jsou už na vyšší úrovni, vyšších soutěžích, tak tam ty fyzioterapeuty mají, ale většinou u těch školních to tak není, takže tam je fajn prostě si někoho najít, v koho budu mít důvěru, který třeba jenom za měsíc, jednou třeba za dva měsíce, ale podívá se, zkontroluje, jestli se něco zhoršilo, nebo třeba se domluvíte, že jenom při nějakých potížích prostě se zkontroluje stav toho pohybového aparátu.
A doteď jsme hovořili o fyziologickém vývoji, ale co v případě, když se začnou projevovat důsledky nějakých špatných návyků? Existuje mnoho odlišných názorů na to, co již je a co není vadné držení těla. Jak byste popsal situaci, kdy už máme našláplo právě na to špatné držení těla?
Odvíjí se to zase od vývoje. Ve 3-4 letech života zhruba ten motorický nebo pohybový aparát dozrává natolik, že vlastně ta hrubá motorika už by měla být na jisté úrovni. A v té době sledujeme, že takovéto batoleci držení s tím bříškem dopředu před hrudníkem postupně mizí, to dítě se zpevňuje v trupu, mizí taková ta významná bederní lordóza, to prolomení vlastně v oblasti bederní, tam zůstává, ale není tak vyjádřené významně. A zlepšuje se postupně postavení ramen, které by neměly být směrem dopředu, ale měly by být co nejvíc zacentrované. Takže vlastně už od toho věku 4 let můžeme jako posledovat, jak to vlastně vypadá. Můžeme se podívat, jak vypadá držení těla, jak vypadají nožičky právě ve smyslu třeba plochých nohou a jak je to dítě šikovné, jestli dokáže hodit míč, jestli ho dokáže chytit, jestli se dokáže postavit na jednu nohu, což by v těch 3-4 letech mělo zvládnout, jestli dokáže poskoky o jedné noze, jestli dokáže skočit žabáka. Jo, jednoduché testy, ale dá se to posoudit podle tohohle.
A rizikovými faktory pro vznik vadného držení těla jsou i vada zraku a dechové obtíže, třeba které ani maminka nemusí rovnou pozorovat. Jenom jestli byste vysvětlil a třeba jak tohle ohlídat.
Co se týká toho zraku, tak určitě na tom začátku ta orientace v prostoru může významně ovlivňovat ten motorický vývoj. Opravdu, když mají děti významnější poruchu zraku, tak když se jim pak ty brýle nasadí, tak vidíte najednou rozvoj toho dítěte úplně jednoznačný. Jo. V tom věku třeba školním, tak pak ty problémy zraku se můžou projevit právě předsunutým držením hlavy a krku, což jako je celkem nepříznivé pro další vývoj v tom smyslu bolestivých projevů, zejména ty bolesti hlava, krk, rameno, bolesti v oblasti hrudní páteře. Ale ty věci se řetězí a může to být takové to klasické lumbago později, jo, taková ta bolest bederní krajiny. Takže to je s tím zrakem. A co se týká dechových potíží, tak zejména v prvním roce života, když jsou potíže dermorespirační, to znamená, že tam je třeba i ekzém, nebo třeba, že to dítě prodělá už v tom prvním roce nějakou bronchitidu, dokonce i víckrát, že tam začínají vlastně takové ty astmatické potíže, tak to dítě často zapojuje svaly při dýchání, které jsou pomocné, které vlastně nahrazují nebo pomáhají ty bránice a můžou až nahrazovat. A bránice je základní posturální sval, protože vlastně propojuje celý trup uprostřed. Takže když to nastavení bránice není fyziologické, není správné, tak se to projeví právě v tom držení těla.
Pak ještě kategorie počítače a mobily. To je taky jako velice nepřirozený postoj. U těch dětí asi máte jednoznačnou radu nedávat jim mobil do ruky.
Ne, nevyhneme se tomu. Možná to skončí tím, jak už se to objevilo, že budeme mít ty počítače přímo v hlavě, to nevím, ale teď se tomu nevyhneme a oni stejně ty děti nejpozději na střední škole musí pracovat u počítače, takže spíš dbát jednak na ten pravidelný pohyb, aby to bylo kompenzované a jednak myslet na to, že takové to přetížení se projeví zhruba po těch 20-30 minutách. Jo, když takhle budu se opírat do levé rameno, protože pravou rukou píšu, anebo na tabletu něco ťukám, tak když takhle setrvám těch 30 minut, tak už začne být ta šije jakoby stažená a ráno se probudím s tím, že mě to bolí tam. Jo, a když to budu dělat 2-3 hodinky v kuse, no tak to je jako jasné. Čili jako já doporučuji rodičům, v každém tom mobilu máte minutku, tak si nastavte na 30 minut a prostě změnit pozici nebo udělat si čaj, cokoliv, ale změnit tu polohu, dát si na chvíli místo židle míč, ale ne, že na něm budu sedět, ale třeba aspoň na 5 minutek se takhle zhoupnout.
Potom ještě to mě zaujalo, to může být velká příčina vadného držení těla u děvčat, kdy to může souviset s hormonálními nebo tělesnými změnami. Jestli popíšete, o co přesně se může jednat.
Tak zase dá se i ze široka, že všechno je řízeno z mozku a včetně těch hormonálních věcí, a protože jsou tam i ty motorické věci, ty endokrinologické věci, tak v tom mozku ty spojení se můžou jakoby rozhodit. Když se změní hormonální skladba, tak najednou se změní něco i v té motorice. Ale samozřejmě pak je to ten růst samotný, že to tělo prostě jednak zrůstově, váhově jde nahoru a jednak se mění proporce toho těla. Takže ve chvíli, kdy to dítě buď opravdu prudce vyroste nebo rychle vyspěje ta dívka, tak se může změnit to držení těla celkem zásadně. Zase jako tou preventivou asi nic jiného než pohyb nevymyslíme.
Oni nikdy můžou se holky i stydět, že se začnou hrbit, protože prsa vyrostou, tak to taky asi.
Určitě může to být takové, ale zase asi ty, co sportují pravidelně, jsou sebevědomější a jsou zvyklí třeba na to, že se někdo na ně dívá. Jo? Uh-huh. Tak zase myslím si, že nic jiného s tím nevymyslíme.
A u nás vlastně je zařízeno to, že ty děti mají pravidelné preventivní prohlídky u praktického dětského lékaře, ale jak rodič může rozpoznat u svých dětí vadné držení těla?
Určitě za prvé, když vidí, že to dítě nakřivo sedí nějak a opakuje se to a je to pořád, tak na to upozornit. Neděláme to asi skoro nikdo, ale podívat se na dítě, když jde do vany, jak vypadá z boku. Jo, jestli ten předsun hlavy je tam významný, tak najednou vidíme na přechodu ty krční páteře na páteř hrudní, tak vidíme takový jakoby výstupek významný, jo, tak ta vertebra prominence, jo, ale ta je najednou v její oblasti takový až zlom a všechno, co je nahoru, jde dopředu. Mizí takové to prohloubení v oblasti krční páteře, ta lordóza krční, a vyrovná se, protože prostě celý jsme nachyleni dopředu. Jo. Mm. Pak v té oblasti hrudní páteře to můžeme vidět, že ty záda jsou najednou kulatá. No a někdy se akcentuje zase naopak ta oblast bederní, že zase to prohloubení v oblasti bederní páteře vede až k tomu, že ten zadek jakoby vyčnívá významně a to břicho prominuje, i když to dítě je třeba hubené.
A jestli bychom mohli nějak pomoci při výběru lůžka nebo polštář, jestli pomáhá jako prevence nějak věnovat tomu péči?
Tohle je těžký, určitě zásadní prostě prodyšnost a pevnější materiály, aby se v tom lůžku to dítě nepropadalo někam do hloubky, ale jinak každý během spánku mění polohu tolikrát, že je těžko prostě nějak úplně to kompenzovat, pokud nejde o vyloženou patologii, jo, mm-hmm. kde třeba použijeme nějaké dlahy nebo prostě nějakou ortézu. Pevné to ležení, ať se v tom nepropadá. Jo, určitě u těch dětí, které už nejsou v tom kojeneckém věku, tak můžeme to podložení tak, aby když spí na boku, tak aby ta páteř nepadala v oblasti krční směrem dolů, jakoby, jo, teda vlastně z pohledu ty krční páteře do strany.
Když dítě nastoupí do školy, tak to jsou hodně moderní dneska takové ty nábytky, jak rostou s tím dítětem. Tak to považujete za nutnost, důležitost nebo spíš tak nějaký?
Určitě je to šikovné a to musím říct, že se mi líbí, a samozřejmě pak se zase záleží na tom, kolik to dítě u toho stolu reálně stráví. Asi jinak to bude u dítěti, které se věnuje třeba výtvarným aktivitám, dělá nějaké designové věci, tak potom u toho stolu bude asi sedět dlouho, a někdo, kdo je hodně interaktivní a sportuje, tak asi míň, takže vycházel bych z těch potřeb toho dítěte.
Rada na závěr pro rodiče?
Pohyb. Zabezpečit dítěti pohyb, ono si to samo najde pak.
Moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a radil našim posluchačům. Moc děkuji, budu se těšit zase příště. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Hostem byl pan doktor Vasil Janko, rehabilitační lékař. Připomínám, že všechny epizody jsou na webových stránkách nemocneníbezmoc.cz a máme i sociální sítě, jako je YouTube a nově i TikTok. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.